RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, dalam program Indonesia Hari Ini. Pendengar Voice of Indonesia, Anda dapat mendengarkan rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Sabtu 17 Desember 2016. Diawali dengan warta berita, kemudian ulasan pers dan hari dalam sejarah. Selanjutnya, fokus dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang dapat Anda dengarkan di hari ini, Sabtu 17 Desember 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pada 2016, Kementerian Luar Negeri selesaikan 9.853 kasus WNI bermasalah di luar negeri. Negara berhak dan wajib lindungi ideologi bangsa. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meluncurkan buku Kaleidoskop Perlindungan Warga Negara Indonesia tahun kedua Kabinet Kerja yang berisikan catatan capaian kerja dalam isu perlindungan warga negara Indonesia WNI di luar negeri dalam periode setahun terakhir. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan tahun ini tantangan yang terbesar adalah masalah penculikan dan penyanderaan WNI dan juga kasus yang menimpa jamaah haji dan calon jamaah haji asal Indonesia. Dalam pidatonya pada acara malam penganugerahan Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award tahun 2016 di Jakarta, Jumat 16 Desember 2016, Menteri Retno menyebutkan, pada tahun ini pemerintah telah membebaskan 25 sandera dari Filipina. Selain itu, 283 calon jamaah haji dan jamaah haji berhasil dipulangkan karena kasus penggunaan paspor Filipina.
Selama periode 1 Januari sampai 16 Desember 2016 sampai hari ini, Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan 9.853 kasus WNI yang kalau dibagi jumlah tersebut dengan 12 bulan, maka setiap bulan rata-rata dapat diselesaikan 821,08 kasus.
Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan pada periode yang sama Kementerian Luar Negeri juga telah berhasil menyelamatkan 350 WNI kasus korban perdagangan manusia. Pada 1 Januari hingga 30 Oktober 2016, Kementerian Luar Negeri memfasilitasi 34.389 orang. Menurut Menteri Retno, capaian tersebut berkat kontribusi stakeholders lainnya, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang bahu-membahu melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Ketika suatu negara sudah menetapkan landasan ideologi negaranya, saat itu wacana untuk mengusung ideologi lain harus sudah dikandaskan. Hal tersebut dinyatakan oleh pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Teguh Yuwono, saat mengomentari pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala soal pembubaran organisasi masyarakat yang tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Teguh Yuwono mengatakan kepada RRI di Jakarta Sabtu dalam 5 hingga 10 tahun terakhir mensinyalir gerakan yang ingin mengganti ideologi nasional sudah bermunculan baik dalam bentuk yang lunak hingga keras. Gerakan tersebut yang nantinya akan mengganggu keseimbangan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut dia, negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi kebinekaan dan ideologi yang ada di negara ini. Tim Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, Filipina melakukan outreaching ke Pulau Balut dan Sarangani, sekitar 258 km dari selatan Davao City yang dihuni sebanyak 2.343 warga keturunan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Konsul Jenderal RI Davao City, Berliana Pitupulu, menekankan arti penting kegiatan pendataan yang telah dilakukan serta proses penentuan kewarganegaraan agar setiap warga keturunan Indonesia terhindar dari status tanpa kewarganegaraan. Berliana Pitupulu mengatakan Konsulat Jenderal RI Davao City memberikan kebebasan bagi setiap warga keturunan Indonesia dalam menentukan sikap dan pilihan kewarganegaraan mereka dengan tetap mengikuti aturan undang-undang yang berlaku baik di Filipina maupun Indonesia. Ia menambahkan bagi warga yang memilih untuk kembali ke Indonesia, Konsulat Jenderal RI Davao City akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan proses repatriasi dan relokasi tempat tinggal serta sumber penghidupan yang layak bagi mereka. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan sebagian besar mereka tidak lagi memiliki keluarga di Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Rini Sumarno, ingin para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mematenkan produk-produk andalannya. Hal itu diperlukan agar produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut dapat bersaing dan tidak dicuri oleh pelaku-pelaku bisnis di luar negeri. Menteri Rini dalam sambutannya pada usaha mikro, kecil, dan menengah Digital Volition di G-Expo Kemayoran, Jakarta Sabtu mengatakan produk baru perlu dipatenkan agar tidak diambil orang lain ketika dijual ke luar negeri. Selain itu, Rini menginginkan agar usaha mikro, kecil, dan menengah tidak hanya mementingkan rasa tetapi juga kemasan. Menurut Rini, apabila sebuah produk dikemas dengan konsep yang bagus, konsumen akan lebih tertarik membeli produk tersebut. Rini pun berharap usaha mikro, kecil, dan menengah dapat naik kelas karena pada dasarnya kekuatan ekonomi Indonesia ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Perlindungan warga negara merupakan mandat utama bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan upaya perlindungan warga negara Indonesia bukanlah hal yang mudah karena seringkali mengandung resiko yang tidak kecil dan menuntut dedikasi yang tinggi. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri memberikan Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award 2016 kepada para insan yang telah berkontribusi nyata dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri. Dalam pidatonya pada acara malam penganugerahan penghargaan ini di Jakarta, Jumat 16 Desember 2016, Menteri Retno menjelaskan Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award memberikan apresiasi tertinggi kepada 17 pahlawan pelindung WNI di luar negeri.
Jadi sejak tahun lalu kita memiliki satu tradisi baru untuk memberikan apresiasi kepada banyak pihak yang telah membantu perlindungan warga negara Indonesia dengan memberikan penghargaan Hasan Wirayuda Award. Tentunya Kementerian Luar Negeri, para diplomat Indonesia tidak akan dapat menunaikan tugas yang sangat penting tersebut jika tidak didukung oleh banyak pihak.
Menteri Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan, para penerima penghargaan tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam berbagai macam isu perlindungan WNI di luar negeri. Isu-isu tersebut antara lain adalah perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri, anak buah kapal asal Indonesia termasuk dalam upaya pembebasan sandera, WNI yang menghadapi permasalahan atau terjebak di negara konflik serta penanganan, WNI terindikasi atau korban tindak pidana orang di luar negeri. Terdapat 7 kategori untuk penghargaan ini, yaitu kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri, kategori Kepala Perwakilan Republik Indonesia, kategori Mitra Kerja Perwakilan Republik Indonesia, kategori Masyarakat Madani Indonesia, kategori Jurnalis, kategori Staf Perwakilan RI, dan kategori Pemerintah Daerah. Para penerima penghargaan diantaranya Unit Trafficking, Badan Reserse Kriminal Polri dan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Duta Besar RI Manila, dan Konsul Jenderal RI Kuching. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Joko Praktikto Jumat mengatakan pihaknya telah menerima uang desain baru bergambar pahlawan nasional dari Papua, Frans Kaisiepo, yang akan diterbitkan bersamaan semua pecahan pada 19 Desember mendatang. Joko Supratikto meminta masyarakat tidak panik dan melakukan penukaran, sebab uang emisi tahun sebelumnya masih bisa digunakan. Menurut dia, jumlah uang desain baru dengan gambar Frans Kaisiepo cukup untuk masyarakat yang ingin memilikinya. Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 31 tahun 2016 menetapkan pencetakan uang desain baru bergambar 12 pahlawan nasional pada beberapa pecahan mata uang rupiah. Berita terakhir, General Manager PT PLN Persero Wilayah Nusa Tenggara Timur Richard Safkaur memastikan pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Timur akan semakin memadai mulai tahun 2017. Richard Safkaur di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu mengatakan mulai 2017 ini listrik untuk sistem di Pulau Timur sudah dipastikan memadai dari sisi pasokan dayanya. Ia mengemukakan hal tersebut terkait masuknya pembangkit listrik dari kapal asal Turki yang mengangkut pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 60 MW plus cadangan 60 MW pada Jumat 16 Desember sore dan segera ditempatkan di sekitar perairan Bolok Kupang. Pembangkit listrik dari kapal berteknologi canggih itu disewa PLN selama 5 tahun untuk memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Timur. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah ulasan pers dari Suara Indonesia di Jakarta dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali ulasan pers dari Koran Tempo dalam editorialnya. Harian ini menulis teror bom dan pengantin perempuan. Penangkapan seorang perempuan bersama 3 laki-laki terduga teroris di Bekasi pada Sabtu pekan lalu menunjukkan ancaman teror bom di negeri ini belum reda. Langkah mencegah timbulnya model baru rekrutmen melalui figur perempuan harus segera diambil. Penerapan undang-undang tentang kejahatan dunia maya harus segera lebih efektif. Selain itu, upaya mencegah terorisme tentu harus ditingkatkan lagi. Salah satunya meningkatkan program deradikalisasi yang selama ini telah bergulir. Koran Tempo menulis munculnya pelaku perempuan serta perempuan-perempuan lainnya yang diduga siap menjadi pelaku teror mengindikasikan kurang optimalnya program deradikalisasi tersebut. Nyatanya, selain ancaman teror bom terus berlangsung, calon pengantin pun kini seorang perempuan. Ulasan selanjutnya dari Harian Bisnis Indonesia. Dalam tajuknya, harian ini, Kamis menulis, lebih fokus ke turis Asia Pasifik. Masukan dari Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro pada Rapat Koordinasi Nasional Kepariwisataan keempat, supaya promosi pariwisata Indonesia lebih fokus ke pasar Asia Pasifik, memang menjadi sangat logis jika didasarkan pada sisi kedekatan jarak dan budaya segmen yang disasar. Selain untuk lebih mengoptimalkan anggaran pariwisata relatif terbatas. Apalagi merujuk data, mayoritas turis asing ke Indonesia berasal dari Asia Pasifik. Harian Bisnis Indonesia menulis berbekal promosi yang fokus, kunjungan wisatawan mancanegara yang positif, dan agresivitas maskapai nasional membuka penerbangan internasional, target 15 juta wisata mancanegara pada tahun depan realistis dapat dicapai. Harian ini juga menulis, dengan berbagai program terobosan dan promosi, semakin terbukanya aksesibilitas udara serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, harapan terhadap sektor pariwisata supaya berkembang menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian nasional akan lebih mudah menjadi kenyataan. Kita akhiri ulasan pers minggu ini dari Koran Republika dalam tajuknya Jumat menulis solusi permanen Suria. Setelah dua pekan menekan pasukan oposisi, akhirnya pasukan Suriah mengambil alih Aleppo. Kota terpadat di Suriah tersebut selama beberapa tahun terakhir menjadi pusat perlawanan oposisi terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Sebuah upaya melawan pemerintah seiring hembusan Arab Spring di tanah Timur Tengah. Selama berupaya merebut Aleppo, rezim Assad mendapat bantuan dari Rusia, sekutu dekatnya. Sebenarnya oposisi bisa tetap mendesak mundur Assad, namun caranya tidak melakukan kontak senjata, melainkan dengan pemungutan suara. Namun juga rezim Assad membuka kesempatan pihak oposisi ikut serta memegang kekuasaan melalui pemungutan suara. PBB bisa dilibatkan dalam persiapan pemilu dan mengawasi jalannya pemungutan suara. Alternatif lainnya adalah pembagian kekuasaan seperti yang berlaku di Lebanon dan Irak. Namun apapun caranya, menurut Harian Republika, adanya penyelesaian permanen dari konflik Suriah. Semoga tidak ada lagi nyawa yang melayang dan derita yang berkepanjangan. Sekian ulasan pers dari Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, temu kembali dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 17 Desember 1934, Raden Haji Umar Said Cokroaminoto atau Hos Cokroaminoto, tokoh pergerakan Indonesia, meninggal dunia di Yogyakarta pada usia 54 tahun. Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, Hos Cokroaminoto mempunyai beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia, yaitu Musso yang sosialis komunis, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang agamis. Pada bulan Mei 1912, Cokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Seiring perjalanannya, Sarekat Islam yang awalnya berkonsentrasi pada perdagangan kemudian digiring menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda yang saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Edenborg. Sarekat Islam kemudian berkembang menjadi partai politik dengan keanggotaan yang tidak hanya pedagang dan rakyat Jawa Madura. Hos Cokroaminoto hingga saat ini dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Ia menjadi salah satu tokoh yang berhasil membuktikan besarnya kekuatan politik dan perdagangan Indonesia. Kita beralih ke peristiwa penerbangan bermesin pertama oleh Wright bersaudara. Wright bersaudara yang terdiri dari dua kakak beradik, Orville Wright dan Wilbur Wright, secara umum dihargai atas desain dan rancangan pesawat terbang efektif pertama dan membuat penerbangan berkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin. Kedua kakak adik itu mulai mempelajari masalah penerbangan pada tahun 1989. Kemudian mereka mulai membuat tiga pesawat terbang layang bersayap kembar. Ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North Carolina. Dan pada tanggal 17 Desember 1903, Wright bersaudara menerbangkan untuk pertama kalinya pesawat udara berkendali sejauh 4 mil di dekat wilayah berbukit pasir di Kitty Hawk, North Carolina. Para saksi mata mengatakan pesawat Wright Flyer dikemudikan oleh Orville mengangkasa selama 12 detik. Kemudian pesawat tersebut turun kembali setelah mencapai 37 meter dari tanah. Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pesawat yang pertama dalam sejarah. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Desember 1989. Demonstrasi besar di jalanan dan kerusuhan di Timisoara mengakibatkan terjadinya revolusi Rumania. Revolusi Rumania 1989 adalah kerusuhan yang menumbangkan pemerintahan Nicolae Ceaușescu. Kerusuhan diawali dengan ditahannya seorang pastor pendukung hak asasi manusia oleh aparat keamanan pada tanggal 16 Desember. Kemudian muncul protes secara sporadis di Timisoara. Demonstrasi besar-besaran mengakibatkan pertikaian dengan kekerasan serta kerusuhan dan akhirnya memuncak dengan ditangkapnya presiden dan istrinya. Selanjutnya dilakukan pengadilan dan eksekusi terhadap Nicolae Ceaușescu dan istrinya. Rumania adalah satu-satunya negara anggota Blok Timur yang menumbangkan rezim komunisnya dengan kekerasan serta mengeksekusi pemimpinnya. Jumlah total korban tewas pada revolusi Rumania diperkirakan ratusan ribu orang. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Rahma dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia dan Tiongkok jajaki kerjasama bidang politik, hukum, dan keamanan. Tetaplah bersama kami. Pendengar, pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk mendalami persoalan terorisme yang kerap menimpa kedua negara. Tidak hanya warga Indonesia, sejumlah warga Tiongkok pun, yakni etnis Uyghur, ada yang mengikuti pelatihan militer Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto, menuturkan, persoalan etnis Uyghur yang mengikuti pelatihan militer ISIS telah berkembang begitu cepat. Banyak kalangan etnis tersebut yang dilatih militer di wilayah ISIS. Hal itu dikatakan Wiranto usai menerima kedatangan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xie Feng, di kantornya, Kamis 15 Desember. Menteri Wiranto mengatakan bukan tidak mungkin para militan didikan ISIS itu melanjutkan kegiatan terorismenya saat kembali ke negara asalnya. Kedua negara pun sepakat akses maupun kegiatan terkait terorisme harus ditutup. Selain membahas masalah terorisme, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xie Feng, juga membahas kerjasama menangkal serangan cyber dengan Menteri Wiranto. Duta Besar Xie Feng mengatakan Indonesia dan Tiongkok memiliki tantangan yang sama dalam menghadapi serangan lewat dunia maya, terorisme, dan tindakan kriminal lintas negara. Menurutnya, kedua negara tentu dapat saling bertukar pengalaman untuk mengatasinya. Duta Besar Xie Feng juga mengatakan pemerintah Tiongkok amat senang pemerintah Indonesia memberikan dukungannya dalam kerjasama bilateral untuk mengatasi persoalan tersebut. Hubungan bilateral ini tentu akan menjadi lebih baik dengan adanya upaya bersama dengan menangkal serangan dari dunia maya. Mengutip laporan Republika Online, terkait penjajakan kerjasama Indonesia dan Tiongkok di bidang pemberantasan kejahatan cyber, Wiranto menyatakan pemerintah Indonesia dan Tiongkok akan menyiapkan perangkat organisasi yang memayungi kegiatan cyber Indonesia. Wiranto memandang Tiongkok sudah punya satu pengalaman yang cukup bagus dan memiliki teknologi yang cukup maju untuk masalah ini. Wiranto mengatakan kunjungan Dubes Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia kali ini membicarakan hal-hal yang sudah disepakati kedua negara dalam rangka kerjasama bilateral, baik itu dalam kapasitas tingkat presiden atau kepala pemerintahan, maupun pada tingkat menteri koordinator politik hukum dan keamanan. Wiranto menambahkan, pemerintah tentu akan melanjutkan kerjasama yang telah dilakukan dan disepakati dengan Tiongkok. Apalagi sudah banyak perjanjian kerjasama yang dirintis, terutama di bidang politik, hukum, dan keamanan. Sekian fokus dari Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meluncurkan buku Kaleidoskop Perlindungan Warga Negara Indonesia tahun kedua Kabinet Kerja. Ketika suatu negara sudah menetapkan landasan ideologi negaranya, saat itu wacana untuk mengusung ideologi lain harus sudah dikandaskan. Tim Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, Filipina melakukan outreaching ke Pulau Balut dan Sarangani sekitar 258 km dari selatan Davao City yang dihuni sebanyak 2.343 warga keturunan Indonesia. Menteri Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia Rini Sumarno ingin para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mematenkan produk-produk andalannya. Perlindungan warga negara merupakan mandat utama bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Joko Supratikto Jumat mengatakan pihaknya telah menerima uang desain baru bergambar pahlawan nasional dari Papua, Frans Kaisipo, yang akan diterbitkan bersamaan semua pecahan pada 19 Desember mendatang. Yang terakhir, General Manager PT PLN Persero Wilayah Nusa Tenggara Timur Richard Safkaur memastikan pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Timur akan semakin memadai mulai tahun 2017. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Lenggok Sono di Malang, Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pantai Lenggok Sono adalah sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di tepi Samudera Indonesia dan masuk dalam wilayah Dusun Lenggok Sono, Desa Purwodadi, Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk mencapai pantai ini dari Kota Malang, Anda bisa berangkat dari Kecamatan Dampit menuju Kecamatan Tirtoyudo, lalu berbelok ke kanan di pertigaan Tangsi, Desa Tirtoyudo. Dari pertigaan ini ke Pantai Lenggok Sono Purwodadi masih sekitar 30 km. Di sini Anda akan menemui jalan yang berkelok-kelok, belokan tajam, dan menanjak serta turunan yang curam. Bahkan di sisi kanan dan kiri terdapat jurang yang dalam. Sepanjang perjalanan, Anda bisa menikmati perkebunan cengkeh dengan pohonnya yang tinggi sampai kurang lebih 15 meter. Oleh karena itu, Desa Purwodadi ini merupakan pusat produsen cengkeh terbesar di Malang. Pendengar, untuk mencapai Pantai Lenggok Sono membutuhkan waktu kurang lebih 3 hingga 4 jam. Rute yang harus ditempuh dari Kota Malang adalah melewati Turen Dampit, kira-kira 1,5 jam dari pusat kota. Kemudian ke selatan sampai ke daerah Tirtoharjo yang berjarak kurang lebih 2,5 jam dari Dampit. Anda disarankan untuk naik kendaraan pribadi, karena sampai saat ini belum ada kendaraan umum yang menuju ke sana. Anda juga bisa naik ojek dari Dampit untuk menuju pantai Lenggok Sono, tetapi tarifnya mahal, kira-kira Rp70.000. Untuk masuk pantai Lenggok Sono, Anda harus membayar Rp5.000 per orang. Sedangkan untuk tarif motor juga dikenakan biaya Rp5.000. Pantai Lenggok Sono mempunyai daya tarik tersendiri. Selain pemandangan yang indah, Anda bisa melakukan snorkeling. Pantai Lenggok Sono selain mempunyai beragam jenis ikan seperti lobster dan cumi-cumi, pemandangan pantai ini cukup menyejukkan mata. Memiliki hamparan pasir putih seluas 1 km melingkar dengan dikelilingi dua tebing yang cukup menghijau karena ada tumbuhan yang rindang. Bagi Anda yang mempunyai hobi memancing, Pantai Lenggok Sono juga menawarkan tempat yang nyaman dan ikan yang banyak. Pantai Lenggok Sono terkenal karena memiliki pemandangan yang indah dengan deburan ombak yang berkejar-kejaran. Pantai ini masih dikelilingi oleh lingkungan yang sangat hijau sehingga tampak seperti danau di tengah pegunungan. Oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, Pantai Lenggok Sono juga ditunjuk sebagai wilayah ekowisata. Di Pantai Lenggok Sono ini ada beberapa pondok yang menjual makanan maupun minuman. Di sini Anda juga bisa melakukan tawar-menawar dengan nelayan yang akan mengantar Anda berkeliling dengan perahunya ataupun membeli ikan hasil tangkapannya. Untuk berkeliling atau menyeberang ke pantai lainnya, biasanya Anda harus membayar sewa perahu sebesar Rp50.000. Selain itu, dengan menyewa perahu, Anda juga bisa melakukan wisata snorkeling. Bila Anda tidak membawa perlengkapan snorkeling, tidak usah khawatir, karena Anda bisa menyewa peralatan tersebut di sini dengan biaya sekitar Rp40.000. Dari perahu, Anda juga sudah bisa menikmati indahnya terumbu karang. Pemilik perahu tidak memberi batasan waktu, sehingga Anda bisa bebas bersnorkeling. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Lenggok Sono di Malang, Provinsi Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Rahma dalam acara Warna-Warni. Pendengar, peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dikenal dengan Maulid Nabi Muhammad yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah dirayakan dengan berbagai cara oleh umat Islam di Indonesia. Di sejumlah daerah di Indonesia memiliki perayaan yang unik dan berbeda dibandingkan daerah lainnya. Sebagai contoh, tradisi Bungo Lado, yang berarti bunga cabai, yang dimiliki warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Warna-warni kali ini mengenai pelelangan ikan bandeng di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, setiap tahun dalam rangka perayaan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengadakan kegiatan lelang ikan bandeng bertempat di alun-alun Sidoarjo. Bandeng-bandeng tersebut merupakan hasil tambak para petani tambak di daerah ini. Seperti diketahui, Sidoarjo terkenal sebagai sentra budidaya tambak. Kebanyakan hasilnya adalah udang dan bandeng. Hal ini menyebabkan Sidoarjo menempati urutan kedua sebagai daerah penghasil budidaya bandeng terbaik setelah Kota Gresik. Itulah mengapa Kabupaten Sidoarjo menjadikan udang dan bandeng sebagai ikon daerahnya. Sebelum lelang dimulai, dilaksanakan terlebih dulu lomba timbang bandeng kawak. Setelah diperoleh juaranya, yaitu juara 1-4, bandeng terberat akan dikirap keliling kota Sidoarjo. Tujuannya agar diketahui masyarakat yang akan mengikuti lelang di malam harinya. Peserta lelang tidak dibatasi, semua masyarakat dapat mengikuti acara lelang bandeng ini, baik perorangan, instansi maupun perusahaan. Sistem yang dipakai dalam lelang ini adalah sistem gotong royong. Para penawar bisa melakukan penawaran berulang-ulang dan setiap nilai tawaran akan diakumulasikan. Pemenang ditentukan dari total akumulasi penawaran terbanyak yang dilakukan. Setiap penawaran akan dicatat oleh panitia sebagai bentuk sumbangan yang harus diberikan dengan cara tunai. Hasil lelang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, seperti untuk keperluan tempat ibadah dan panti asuhan. Pendengar, lelang bandeng kawak diadakan dengan tujuan selain menjunjung tinggi peringatan Maulid Nabi Muhammad, juga memotivasi petani tambak di Sidoarjo untuk lebih meningkatkan hasil budidaya tambak, khususnya ikan bandeng, sehingga petani tambak lebih meningkat kesejahteraannya, serta menambah perbendaharaan bagi destinasi wisata di Kabupaten Sidoarjo. Tradisi lelang bandeng selalu dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu pasar murah, berbagai macam hiburan tanpa dipungut biaya, antara lain band, orkes Melayu, ludruk, samroh, dan lomba MTQ tingkat kabupaten. Thank you. Pendengar, demikian warna-warni kali ini dengan topik Lelang Bandeng Kawak menyambut Maulid Nabi Muhammad. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada hari ini menghadirkan seorang penyanyi pop wanita, Astrid. Penyanyi bernama lengkap Astrid Sartiasari ini mulai mencuri perhatian pencinta musik Indonesia pada tahun 2003 melalui lagu Ratu Cahaya. Lagu ini terdapat di album lagu tema film horor Tusuk Jelangkung. Sejak saat itu, Astrid identik dengan lagu tema film horor. Salah satunya lagu Cinta Itu yang merupakan lagu tema film Mirror. Ingin tahu seperti apa lagunya? Mari kita nikmati lagu Cinta Itu berikut ini. Selamat mendengarkan.
Cinta itu. pahitnya misteri. Hasrat untuk tepiskan semua kenyataan dan seribu bayangan hilang. Cinta itu menjauhlah, tinggalkanlah aku sendiri. Cinta itu musnahkan.
Pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Astrid berjudul Cinta Itu. Diambil dari album pertamanya yang dirilis tahun 2005. Lagu ini mengusung warna musik dark pop. Lagu Cinta Itu memang terkesan gelap dengan bunyi instrumen yang minimalis. Dari tahun 2005, kita beralih ke akhir tahun 2015 ketika Astrid merilis lagu Demi Kita. Lagu ini ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada pasangan yang cocok sempurna dengan kita. Cinta tidak selalu mudah dan indah. Kita yang harus memperjuangkan sepenuhnya, bahkan dengan pengorbanan. Baiklah pendengar, langsung saja kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Astrid berjudul Demi Kita.
Sungguh-sungguhlah sayang dalam mencintaiku, karena kita tak punya waktu lagi. Kita sudah di ujung persimpangan yang berat untuk memilih. Hadapi aku yang di depan matamu salah, hadapi kamu yang seringnya memandang marah, hadapi aku. Kita perbaiki yang salah, hadapi berdua. Dewa salah cintaku, perubahlah hal-hal demi aku. Perbaiki kita.
Anda masih mendengarkan Pelangi Nada dari RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, di akhir Oktober 2016, Astrid kembali mengobati rasa rindu penggemarnya dengan meluncurkan lagu baru berjudul Aku Bisa Apa. Lewat lagu ini, kita bisa belajar bahwa cinta sesungguhnya tidak harus memiliki hati seseorang, tapi mampu menjalani hidup dengan bahagia karena percaya seseorang itu juga berbahagia dengan cinta yang dia pilih. Lagu yang diciptakan oleh Ivan Dewanto dan Gani Albar ini diramu sederhana, namun menunjukkan kekuatan keindahan oleh Stepan Santoso, serta dengan aksentuasi alunan alat musik gesek atau string yang dramatis oleh Alvin Witarsa. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, kami hadirkan lagu terbaru dari Astrid berjudul Aku Bisa Apa. Pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pelangi Nada hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saya Devi undur diri, sampai jumpa.
Indah kulihat senyummu saat ini, walau itu bukanlah untukku. Lama tak kurasa bahagia dirimu, sejak kita tak lagi bersama. Dan biarlah ku sendiri, teruskanlah bahagiamu. Terasa menyenangkan melihat dirimu bahagia, hidup bersamanya ku doakan untuk selamanya. Walaupun hatiku tak mampu untuk memilikimu, bila kau bahagia aku bisa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.